Rəsul bəy, siz Almaniyada səfərdəsiniz. Bir bu səfəriniz haqqında zəhmət olmasa məlumat verərdiniz.
Səfərə mən başlamışam dünənlə, yəni görüşlərə. Görüşlər əsas parlamentdə və Xarici İşlər Nazirliyində olubdur. Xarici İşlər Nazirliyində Orta Asiya üzrə şu idarənin və onun müavini ilə, deməli bu listada da deputatlarla bu görüşlər davam edəcək. İqtisadlarla niyə Almaniya? Almaniya bugün biz qəbul eləməliyik ki, kontinental Avropada super dövlətdir. Ona görə də təbiidir ki, bu əsas görüşlər bu Almaniyadan başlamalıydı və Almaniya parlamentinin və dövlətinin Azərbaycanda demokratik proseslərin getməsinə dəstəyini almağın əhmiyyəti çox böyükdür.
Rəsul bəy, siz deyirsiniz ki, Azərbaycandakı proseslərə dəstək almaq istəyirsiniz. Yəni, biraz zəhmət olması konkret deyin. Hansı prosesə, nəyə, kimdən, hansı dəstək almaq istəyirsiniz?
Azərbaycandakı problemlərin həllinin yeganə yolu Azərbaycanda demokratik seçkilərin keçirilməsindən keçir. Azərbaycanda bugün böyük problemlər var. Problemlər həm ərazi ilə əlaqədar, həm korrupsiya rüşvətlə əlaqədar. Azərbaycan faktiki olaraq müstəqilliyinin alan dövrdə hüquqi dövlət yaratmağa daha yaxınıdır, nəinki indi. Azərbaycanda 8 dəfə seçkilər keçirilib. 4 prezident, 4 parlament seçkiləri. Və hər seçkidən seçkiyə bu seçkilərin saxtalaşdırılması barəsində beynəlxalq təşkilatlar, məlumatlar yayıbdır və bu saxtalaşdırma arta-arta davam edibdir. Və belə bir saxta seçkilərin keçilməsi, Azərbaycanda demokratiyanın bərpa olunmaması Azərbaycanın problemlərinin həll olunmasına heç vaxt heç bir şərait yarada bilməz. Mənim Avropadan istəyim ondan ibarətdir ki, Azərbaycana, Azərbaycanın hökumətinə bu dəfə təsirləri daha güclü olsun. Yəni, Azərbaycanı başa salsınlar ki, bu dəfə də demokratik seçkilər keçirməsə, seçkiləri saxtalaşdırsa, Azərbaycan Avropa Şurasından da azad oluna bilər. Azərbaycanın hökuməti açıq şəkildə qeyri-legitim adlandırıla bilər. Yəni, şərt qoyulsun Azərbaycan Respublikasının hökumətinin qarşısında. Ümid edirəm ki, 2012-ci ilin axırlarına qədər həm Avropa Parlamentinin, həm Avropa Şurasının konkret bu məsələlərlə əlaqədar qərar qəbul edilməsinə nail olacaq. Bu Alman deputatları bu məsələləri həm Avropa Şurasında, həm Avropa parlamentində qaldıracaqlar və mən tək Almaniyada getmək sözsüz ki, mən bir çox Avropanın xarici siyasətinin açarı əlində olan ölkələrə gedəcəyəm, sözsüz İngiltəriyə, Belçikiyə, yəqin ki, Skandinaviya ölkələrinə. Bu dəfə biz qəti sürətdə imkan verə bilmərik ki, Azərbaycanda demokratik seçkilər keçirilməsin. Bu dəfə də Azərbaycanda demokratik seçkilər keçirilməməsi Azərbaycan Respublikasının çox böyük təhlükələr qarşısında qoyacaqdır. Çox böyük təhlükələr.
Rəsul bəy, siz indi bundan sonra deyirsiniz, o bir ölkələrdə gedəcəksiniz. Yəni, onun bir qrafiki varmı? Yəni, yaxın 10 gündə mi? Yoxsa...
Yox, yəni, bu görüşlərdən sonra sözsüz ki, mən Amerikaya qayıdacağım. Amerikada görüşlər olacaqdır. Ondan sonra yenidən Avropa səfəri olacaqdır. Yəni, bu proses belə... Gərəkdir deyək ki, dinamik şəkildə iqtisad edəcək. Sözsüz ki, çox gözəl başa düşürəm ki, Azərbaycan Respublikasının xalq tərəfindən müəyyən bir müqavimət olmasa, heç bir ölkə, heç bir qərar, heç bir beynəlxalq təşkilat Azərbaycanda, belə deyək ki, köklü dəyişikliyə nail olmaq ola bilməz. Görə paralel sözsüz ki, mən Azərbaycanın daxilində əsas işləri formalaşdırmalıyam.
Rəsul bəy, sizin haqqınızda Azərbaycanda cinayət işi var və eyni zamanda Interpol vasitəsilə də axtarışdasınız. Bəs bu cür maneələr sizin xarici səfərlərinizə bir maneçilik olmur?
Mən başa düşə bilmirəm. Bu korrupsiya və rüşvətin içində olan bu Azərbaycan hökuməti. milyardların uğurlamasından gedən bu Azərbaycan hökumətinin Interpolun verdiği çağız əsasında doğrudan siz fikirləşirsiniz ki, məsələn, Avropadakı dövlətlər, Avropadakı sivil demokratik ölkələr bir onu bir ciddi sənət kimi qəbul edə bilər? Bu mümkün olan şey deyil.
Yo, indi hər halda hər halda beynəlxalq təşkilatdır. Yəni biz sadəcə maraqlandıq
sizə bir təşkilatdır. O deyə bilirsiniz nədir? Bu Interpol beynəlxalq təşkilatdır. Interpolun yazısının götürüb səhifəyə qoyulub-qoyulmaması hər ölkənin, hər dövlətin özünün şəxsi daxili işidir.
Yəni ki
bilirsiniz mən bu Amerikada siyasi sığınacaq verilmiş bir şəxsəm. 1951-ci ildən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı qərar qəbul edib ki, siyasi sığınacaqda olan şəxslərin hüquqları toxunulmazdır. O nə deməkdir? Ki, Azərbaycanın Interpolu işləyir, işləsin də. Azərbaycanın Interpolu öz hökumətinin başçılarına yazmalıdır onu. Buyurun.
Bəs Azərbaycana nə vaxt qayıdacaqsınız, Rəsul bəy? Çünki siz bilirsiniz, yəqin siz özünüz də mediadan oxuyubsunuz. Sizin təqiqçiləriniz deyir ki, Rəsul bəy Azərbaycana qayıtmaq şansını 2005-ci ildə artıq bir dəfəli yitirdi. Sizin planlarınız nədir Bakı ilə bağlı?
Yox, məsələ deyirsiniz, o nədədir? 2005-ci ildən yox da, hətta bu 2010-cu ilin elə bu axırlarına yaxındır. Azərbaycanda bir dənə çox adam vardı, deyirdi ki, Rəsul Quliyev siyasi meyitdir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bu sözü sevirlər. Bu Heydər Əliyev barəsində də çox tez-tez deyirlər bu sözü. Azərbaycanda da deyirlər ki, qutardı, siyasi meyit oldu. İndi bu, görək də, mən indi, əlbəttə bu barədə konkret bir söz deyə bilmərəm. Ancaq bu o demək deyil ki, bu Azərbaycana qayıtmaq qeyri-mümkündür. Azərbaycana qayıtmaq müəyyən şərtlər daxilində həddən artıq hətta mümkündür.
Yəni nə şərt Rəsul bəy?
O şərtləri daxilindir. Yo, o şərtləri mən sizə indi bu açıqlamaq niyyətim yoxdur.
Amma sadəcə bizim dinləyicilərimizə siz deyə bilərsinizmi ki, Azərbaycana təxminən heç olmasa bir aralıqda ya qarşıdakı prezident seçki tərəfəsində qayıtmağı planlaşdırırsınızmı?
Mən Azərbaycandakı üzümüzə gələn prezident seçkilərində iştirak etmək niyyətindəyəm. Yəni, iştirak etmək və azad sərbəst seçkiləri udmaq niyyətindəyəm.
Bəli, artıq indi biz sizlə gələcək prezidentliyə namizəd statusunda bir siyasi lider kimi danışmalıyıq, eləmi?
Yox, o xahiş edəm, o həddən artıq çox tezdir. Çünki hələ onu demək olar ki, bir 9 ay qalıbdır o məsələyə. İndidən biz belə bir prezidentliyə namizəd və s. Fikirlərini irəli sürməməliyik. Mən iştirak etmək niyyətindəyəm, bu sözü deyirəm. Amma bu iştirak etmək niyyətində olmaq, iştirak edəcəyim fərqi, böyük fərq var. Yəni,
eləməyə də bilərsiniz.
İş eləcəsirək ki, bu 2013-cü ildə, məsələn, doğrudan da Azərbaycanda bir demokratik dəyişikliklər baş verər. Və bizdən normal exit poll-la yoxlanar və görəsən ki, sən reytingin sıfıra yaxındır. Onda gələk ağlı tamamilə itirmiş olasan ki, bu prezident seçkilərində iştirak edəsən. Deməli, ilk növbədə sözsüz ki, Azərbaycanda azad və sərbəst seçkilər keçirilməsi mühitinə nail olmalıyıq. Onda sözsüz mənim bu niyyətim reallaşacaq. Aynen. Ona görə indidən durub demək ki, bəs sizdən bir namizəd kimi danışaq, onu mən özüm də hətta istəzə eləyərdim.
Rəsul bəy, müxalif cəbhədə tənqidi fikri olan zümrələrdə belə bir fikirlər dolaşırdı ki, media vasitəsi ilə bu müxalifət qrupları, təşkilatları, liderləri birləşməlidirlər. İndi Azərbaycan müxalifətində bir ictimai palata yaranıb, onun dalınca sizdə bir milli müqavimət hərəkatı yaranıb. Siz o mesajı vermirsiniz ki, birləşmək əvəzinə parçalanırsınız.
Mən məsələn, bu yaxın tariximizə baxıram, mən görürəm ki, bu müxalifətin bir neçə dəfə birləşməsi baş verib. Məsələn, 1998-ci ilidir deyəsən, SİSU deyilən bir təşkilat yarandı və ve bütün ne kadar müxalifet ve müxalifete benzerlerin hamısı birleşti orada. Ondan sonra 2003-cü ildə o prezident seçkiləri ərəfəsində, prezident seçkilərindən öncə mən də bir bəyanat verdim və s. Demək olar ki, bütün müxalifət hamısı yığışdı bir yerdə, belə deyək ki, məsələn, bir namizədi dəstəklədi. 2005-ci ildə ümumiyyətlə kənarda bir dənə müxalifət, ya müxalifətə bənzər, hətta müxalifət demək, müxalifətə bənzər qüvvə qalmamış. Hamısı bir yerdə idi. Hamısı bir yerdə idi. Nəticədə nə oldu? Ona görə belə bunları analiz eləməmişdən belə bu cür iddialarla çıxış eləmək ki, bəmrin birləşmək olmasa nə olacaq? Başa düşün, bu birləşmək, nədir bu birləşmək? Bu, məsələn, istər İctimai Palata ya ona bənzər birləşmə. Orada konsensusun yolunla hansısa bir qərar qəbul olunur. Bu konsensus nədir? Yəni, ora bir dənə hökumətin tətbiq elədiyi bir dənə şəxs istənilən vaxt, istənilən qərarı belə də çevirə bilər, elə də çevirə bilər. Orada səhərdən aşım oturub da, danışıb sonradan tamamilə qeyri-ciddi qərar da qəbul olma bilər. Bir dənə qəbul olmuş qeyri-ciddi qərar ondan sonra ümumiyyətlə Azərbaycandakı demokratik hərəşatın belini sındırır. Keçərkən, məsələn, aprel-may ayında mitinglərin keçirilməsi kimi qeyri-ciddi qərarın qəbul olunması görün nəyə gətirib çıxardı.
Bəs siz də deyirsiniz ki, müqavimət olmalıdır, bir səs eşidilməlidir Azərbaycan.
Yox, bir dəqiqə. Ona görə ciddi yanaşmaq lazımdır. Ciddi yanaşmağın yolu ondadır ki, gərək yaranılmış təşkilatda nizam intizam ola. Qərar çoxluqla qəbul olunmalıdır. 50 filus 1. Qərar qəbul edəndən sonra onu müzakirə etmək olmaz. Qərar gərək yerinə yetirilər. Onun əleyhinə səs verən tərəfdən də, lehinə səs verən tərəfdən də. Nizam intizamı olmayan təşkilatda müvəqqət ola bilməz. Bu mümkün deyil. İndiki Azərbaycanın şəraitində. Ona görə bu müxalifətin bir yerdə yığışıb, orada nə isə müzakirə edib, bu ona nəsə bir demək, buna nəsə bir demək, heç bir qərar qəbul etmədən bunu yenidən davam etməyi. Bilirsiniz, bu qəti sürətdə yol verilən məsələ deyil. Ona görə bu müqavimət hərəkatı tamamilə başqa bir hərəkatdır. Bu hərəkat nizam intizamı olan və konsensusla yox, ancaq çoxluğun qəbul etdiyi qərarla işləyən hərəkatdır. Belə fikirləşirik ki, bizim yerdə qalan müxalifətlə əlaqələrimizi nə şəkildə quracaq?
Bəli.
Çox ehtimal ki. Ola bilər, İctimai Palata ilə biz müqavilə bağlayaq ki, onlar hansısa bir aksiya keçirəndə biz onların aksiyalarında aktiv iştirak edəyək. Biz də müəyyən bir aksiya keçirəndə onlar bizim aksiyada aktiv iştirak eləsinlər. Belə bir müqavilə bağlana bilər. Ancaq o müqaviləni biz məsələn bu qərar bu müqaviləni bağlaya bilərik. Amma İctimai Palata bunu eləyə biləcəkmi? Orada çünki ola bilər ki, İctimai Palatadan bir nəfər desin ki, yox belə müqavilə imza atmaq olmaz. Bizə çoxluqla bu qəbul olunacaq. Orada olunacaq mı? Ona görə ikinci variant da var. İkinci variant budur ondan ibarət ki, biz çox etmək ki, ola bilər ayrı-ayrı partiyalarını, məsələn, Xalq Səfəsi Partiyası ilə müqavilə imzalayacaq ki, onun bütün aksiyalarında, məsələn, bizim müqavimət hərəkatı iştirak edəcək, bizim hərəkatımızda, məsələn, onlar qoşulacaqdır. Bəli, bu artıq realdır. Yəni, müxtəlif yollarla sözsüz ki, bu, biz o qüvvələrlə müəyyən bir əlaqə yaratmağa cəhd edəcəyik və bu bizim işlərimizdən biridir.
Rəsul bəy, siz hansısa şəraitdə Azərbaycan prezidenti ola bilərsiniz və buna görə də bu niyyətdə olan adamın şəffaflığı da Azərbaycanda hər bir seçici üçün önəmlidir. Mən yəni bu baxımdan Azərbaycan seçicisinin bilmək hüququnu göz önünə alıb da sizə belə bir sual da vermək istəyirəm. İndi artıq 20 ilə yaxındır. Konkret bir işiniz yoxdur. Bu müddətdə siz nə ilə dolanırsınız?
Hə, o çox maraqlı sualdır. Deməli, mən 100% sizə deyim də, mən bu orta Amerikalı yaşayan səviyyədən də aşağı səviyyədə mənim yaşayış şəraitim ondan da biraz aşağı səviyyədədir. Yəni, ucuz maşındır, maşınım var, maşınımı özüm sürürəm. Bilirsiniz.
Nədir maşınınız, Rəsul bəy?
Yox, mənim maşınım əvvəl Ford-udur. Amerikan maşını. İndi də balaca bir Volkswagen-di. Deməli, evi borcuna almışam. Bu 20 ildə bu Azərbaycanda çox maraqlıdır. 20 ildir bu Azərbaycanda milyonlar heç bir şeylə məşğul olmur. Yaşaya bilir. Mən Rəsul Quliyev. Deməli, Amerika kimi ölkədə. Bu fikrin təyməli idim də. Çox maraqlıdır. Mənim verdiyim məsələn tutar ki, bir dənə məsləhətin, bir sahada verdiyim məsləhətin qiyməti $250 bilmək istəyirsinizsə. Əgər siz bilmək istəyirsinizsə...
Bəli, bilmək istəyirik, Əsr bəy. Sadəcə bilmək istəyirik.
Mən Azərbaycanda işlədiyim dövrdə, mən həddən artıq çox yuxarı səviyyədə maaş almışam Sovet dövründə. Sovet dövründə özdəki o maaşı, siz bilmirəm yaşınız nə qədərdir, o yaşlı adamlar bilir, o çox böyük maaşı xərcləməyə yer yoxdur. Absolut yer yoxdur, çünki həm də biraz da hüquqlu imtiyazı olan adamlar üçün. Üst-üstə o Sovetin dollara, rubl münasibəti ilə götürəndə, mən bu illər ərzində 1.5 milyon dollarlıq maaş almışam.
İstefa verincəyə qədər.
Sovet dövrünü, bəli, bu 91-ci il, 92-ci ilin əvvəlinə qədər. Bu afiş rəsmi. İndi siz deyirsiniz ki, mənim deməli uşaqların hamısı işləyir. Deməli, yoldaşım işləyir, indi işləmir. Bir dənə yolbaşındır, bir dənə mənəm də. İki nəfərim.
Rəsul bəy.
İki nəfərim. Bəli.
Rəsul bəy.
Mən 7 dənə kitab yazmışam.
Qanarar alıbsınız mı o kitabları?
Yox, sözsüz də. O başqa cür nəfər ola bilər. Ondan sonra, deməli, mən bir çox, mən Türkiyədəki, həm Rusiyadakı bir çox, məsələn, müəyyən bir firmalar var və s. var. Bir çoxlar müəyyən analizlər eləmişəm. Analiz edib satırsan da məsələdə.
Bəli.
Məsələn, bilirsiniz, mənim yaşamaq imkanım orada çox suhası. Amerikada nəfər, Amerikada var, ümumiyyətlə bir yaşamaq problemi ola bilər.
Rəsul bəy, bilirsiniz, mən bunu nəyə görə soruşdum? Siz Azərbaycan vətəndaşının taleyi ilə bağlı qərar verməyə iddialı siyasi lidersiniz. Ona görə də sizinlə bağlı vətəndaş bilməyi məncə haqlıdır. Yəni, bilmək istəməyi daha doğrusu haqlıdır.
Demirəm ki, mən hər halda sualınıza cavab verirəm. 100% ürəyimdən keçir, özünə neçə illərdir keçir ki, bu Azərbaycan vətəndaşlarını da Amerika vətəndaşları səviyyəsində olmasa da, keçə olmasa 50% onların səviyyəsində yaşamağına nail olmaq.
Siz bilirsiniz, sizin də haqqınızda, yəni eyni siz necə ki, indi hakimiyyətdə olanları ittiham edirsiniz korrupsiyada, tarlançılıqda, eyni ifadələri də sizin haqqınızda o biri tərəfdən.
Siz mənə cavab verə bilərsiniz ki, mən bu 1992-ci ildən, mən deməli, heç bir təsərrüfat işində, ekonomikada, zadda işləməmişəm 1992-ci ildən. 1996-cı ildə də getmişəm, 1996-cı ildə də mən gedəndə bu bədbaxt Azərbaycanın qəti surətdə hələ pulu yoxudur. Heç nə yoxudur, nefti də yoxudur. Nefti də ancaq özünə çatırdı. Mənə deyin görün, mən bu pulu bax. Haradan o indiki hökumət kimi, haradan götürmüşəm? Bir adam, biz gərək məntiqi düşünməyi bacara da bir insanlar. Yoxdur axı bu pul.
Mən siz zavod direktoruydunuz axı.
Başa salıram da sizi. Zavod direktorundan mən getmişəm 1992-ci ildə. 1992-ci ildə Sovet dağıldı. Mən də oradan getdim. 1992-ci ildən mən zavodda işləmirəm. Bir. İkinci, zavod direktörü, hatta indiki zavod direktörleri müqayisədə bu hökumətin başında duranlarla müqayisədə balaca-balaca uşaqlar hesab olunur. Yəni bu korrupsiya rüşvətdə də heç nə, heç kim hesab olunur. Ümumiyyətlə heç onların adını çəkən yoxdur, pulları var.
Rəsul bəy, çox təşəkkür edirəm. Üzr istəyirəm, sözünüzü kəsdim. Çox təşəkkür edirəm bu sualımıza cavab verdiniz. Mən yalnız bir şeyi də soruşmaq istəyirəm. Tamlarınızda da qeyd edirsiniz ki, sizin siyasi rəqiblərinizin çoxlu pulu var. Və siz də müxalifət lideri kimi istəyirsiniz ki, hakimiyyət başına gələsiniz. Və bu məsələ də siz həm də iqtisadi məsələlərdən mütəxəssissiniz. Bəs pulsuz bu işi necə görəcəksiniz?
Mən dediklərimi çox yaxşı xatırlayıram da. Mən deyirəm ki, bəli, bunların həddən artıq dəhşətli dərəcədə çoxlu pulu var. Onlara qarşı mübarizə aparmaq çox-çox çətindir bu nöqteyi nəzərdə. Ancaq bu pul xalqın qəzəbinin qarşısında heç vaxt dayana bilmir. Onun üçün də misal çəkirəm da, misal. Misal çəkirəm, Tunisi, hansı ki, Benəlinin əlində yığışmışdı, Nəslinin əlində yığışmışdı, milyardlar. Misiri, hansı ki, Mübarək və onun oğlanların əlində yığışmışdı, demək olar ki, 50 milyarda yaxın pul. Qaddafini, indiki bax bu Suriyanı, məsələn, bu Bəhreyndə baş verən hadisələr, Bəhreynin pulunun 70% neftinin pulunun hamısı o şeyxlərin əlindədir. Ona görə, bilirsiniz, o pul heç vaxt kömək edə bilməz. O pul xalqın qəzəbinin qarşısını ala bilməz. Bu mümkün deyil.
Rəsul bəy, çox sağ olun. Bir də sonuncu bir şey soruşum. Bu 20 yanvar hadisələrinin İl dönümü gəlir qarşıdan 2 günlərdə. O dövrlə bağlı sizin xatirələriniz, siz həmin günlərdə haradaydınız, hansı xatirələriniz var, bunu bölüşün.
Bilirsiniz, mən məsələ ondadır ki, bu 20 yanvar hadisələrinin belə deyək ki, çox aktiv iştirakçılarından biri olmuşam da. Yanvar hadisələrinə qədər Azərbaycanda Bakı şəhərində baş vermiş qırğınların qarşısını alan əsas şəxslərdən biri də mən olmuşam da. Əbülfəz İlçibəylə bir yerdə biz bu məsələnin üzərində çox-çox ciddi şəkildə məşğul olmuşuq. O vaxtı bir çox başqa millətdən olanların tələfatının qarşısını almaqda xeyirə iş görə bilmiş. Birbaşa Əbülfəz Bəylə bir yerdə. Yanvar hadisəsi günü, yanvar hadisələrindən bir 2-3 gün qabaq mən bu Almaniyadaydım. Televizorundan gördük, göstərdilər belə bir qırğın hadisəsi olub. Mən bu məzuniyyəti kəsib təcili üstünə təmin günün səhərisi qayıtdım. Yəni yanvarın 21-i. Yanvarın 22-də deməli Moskvada orada Etibar Məmmədov gəlmişdi. Bakıdan nəsə bizim oradakı o vaxtı səfirlikdə qalırdı. Onu nəsə bir təhər oradan xilas eləməyə cəhd elədik. Qatarla gətirək yenidən Azərbaycana, çünki onu orada həbs eləmək istəyirdi.
Amma həbs elədilər.
Bəli, alınmadı. Biz onu oradan xilas edə bilməyik, onu həbs elədilər. Və mən o həbs olunandan sonra gəldim Azərbaycana. Azərbaycana gəldim, Azərbaycanda fövqəladə vəziyyət bütün həm mənim də işlədiyim zavodda da qoşunlar girib oturub içəridə və s. O, bir sözdən mən sözsüz o bizim gəlib o zavodda oturan qoşunlara da rəhbərlik edəm, mən bizim rayona, o Xətai rayonuna. Çox maraqlı bir şəxsiyyət idi. Bu, hərbi akademiyadan gətirmişlər, bunu gətirib qoymuşlar, orada axa o rezervistləri gətirirdilər. Bu, hərbi akademiyada kafedra müdürü professoridir. O, həmin komendant, o rayonun komendantı. Özə tarixi də çox yaxşı bilirdi, bizim söhbətimiz çox yaxşı tuturdu bundan. Ona görə bu, praktik olaraq bizdən zavoddan, ümumiyyətlə o Xətai rayonundan bu fövqəladə vəziyyət ən rahat keçən rayon bu Xətai rayonuydu. Çünki mən sözünüz o vaxt xalq cəbhəsindən bu müxalifətdə olanlardan kimlərsə axtarmaq istədim, tapa bilmədim. Uzun müddət tapa bilmədim. Hərəsi bir yana getmişdi. Əsas Əbülfəz bəyi axtarırdım. Nəhayət Əbülfəz bəyi mən tapa bilmədim. 2-3 gündən sonra məlum oldu ki, o 8-ci mikrorayonda sonradan onu, o adamı öldürdülər. Bizdə Raykom partiyada bir Süzəddin Abdullayev adlı adam işləyirdi. Onun qardaşının evində gizlənir. Nəysə, mən sözsüz Əbülfəz bəyin barəsində bu hökumətdən olan adamlarla danışdım ki, bunu Əmrəz bəy həbs edəcəklər, etməyəcəklər. Mənə söz verdilər ki, heç bir həbs olmayacaq. Nəysə getdim, ondan qabaq ondan görüşmüşdüm. İstəyirdim ki, bu çıxsın üzə, amma çıxmırdı, narahat idi ki, həbs edə bilərlər. Ondan sonra bilirsiniz, bu uzun məsələdir. Onu mən bu arada praktiki olaraq orada bu Azərbaycanda üzdə olan, hansı ki bu müxalifəti dəstəkləyən bir dənə şəxs qalmışdı, o da mənim. Moskvadan 35 ya 36 jurnalist gəlmişdi, həm xarici, həm də Moskvanın özündən bu hadisələri yazmağa. Onların hamısını gedib aeroportdan qarşılayan, gətirən, yerləşdirən, hamısını mən eləmişim. Görüşünü köhnə intervüsdə o vaxtı bu cəmaatla görüşünü, onların hamısını mən təşkil etmişəm və birinci dəfə özüm maşının rolunun arxasında Əbülfəz bəyi həmin o 8-ci kilometrdən götürüb gətirmişəm həmin o jurnalistlərlə görüşməyə. Əbülfəz bəy gələnə qədər Yusif Səmədoğlunu tapıb gətirmişdilər. Yusif Səmədoğlu oturmuşdu orada, bunlara nəsə bir intervyu verirlər. Sözsüz bunlar Əbülfəz bəyi görəndə tamamilə atmosfera dəyişdi. Çünki Əbülfəz bəy bütün Azərbaycan müxalifətinin lideri, tanınmış liderini, onlar, o jurnalistlər bilirsiniz da, belə bir, bunlara bir əsas bir sensasiya lazım. Bu materiallar ki, onlar çəkdilər, yazdılar falan ki, bütün planetin hər ölkəsində göstərildi. Bu barədə mən nə vaxtsa hər halda yazacağım.
Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun, minnətdaram.
Buyurun, sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun.